Så fint å være her. Takk, Eivind, at jeg ble invitert. Jeg skal si bare bitte litt om meg selv, så det har liksom noen som vet litt hvem jeg er. Jeg heter Joakim Magnus, og Magnus er etternavnet mitt. Det er mange som ikke har fått tro det. Og så er jeg vokst opp i ungdom i oppdrag. Jeg har en far som heter Alf Magnus, hvis noen lurte på det. Så er jeg da sønnen hans. Jeg er gift med en amerikaner som heter Elise. Vi møttes i Sør-Afrika. Og så har vi fire barn sammen, og alle er vi her. Mye av livet mitt har jeg holdt til i Ungdom i oppdrag. Gjort litt forskjellige ting også, men jeg og Elise fikk lov til å være med og starte Ungdom i oppdrag i Oslo i 2012, tror jeg det var. Og en av de tingene som Gud la på hjertet mitt da, det var å gjøre Bibelen, liksom, hvordan kan jeg lære folk Bibelen i et busy hverdagsliv? For jeg hadde gått på en skole som heter School of Biblical Studies. Vi hadde lest gjennom Bibelen 5 ganger på 9 måneder. Jobbet 60 timer i uka. Jeg var jo helt svett av Bibelen, og det var fantastisk. Men så tenkte jeg, det her funker jo ikke. Så tenkte jeg, hvordan kan man liksom få liksom vanlig bibeldisippelliv i hverdagslivet? Så da startet vi noe som heter Bibelkveld i Oslo, og da tenkte jeg at jeg skulle få dratt 15 av mine venner sammen inn på et kontor. Og så liksom, for det var så bra med Bibel. Og så overrasket Gud oss, og første kvelden så kom det 60. Og så endte vi opp med over 600 stykker, og holdt på nå i 13 år. Men så ble vi også startet noe som heter Beveg Oslo, en sånn bybevegelse. Og så de siste årene nå, så har jeg skiftet litt beite. Vi flyttet tilbake til Hamar, bodde i Oslo mange år. Og så nå er jeg leder for noe som heter Skapekraft, en tenketank som prøver å være en offentlig stemme ut med bibelske tanker og verdier, og så ønsker vi også å engasjere kirken til å komme på banen. Så det er litt om meg. Jeg er glad i Bibel, jeg er også ganske glad i å prate. Så har jeg lært meg det, for jeg er også litt lærer, at jeg må engasjere dere litt. Og en av de tingene som jeg har mest glede av, det er at hver torsdag så møtes vi mange pastorer og ledere i Oslo, og så har vi en sånn egen versjon av Lectio Divina, altså en guddommelig lesning. For at før i gamle dager så leser man ikke bare for å få informasjon eller komme fortest mulig gjennom, som vi ofte gjør. I hvert fall kan jeg av og til selv falle i den grøften, både på bøker, men også Bibelen. Liksom, ok, jeg rakk å lese de kapitlene. Men det er da liksom, Gud møter meg i teksten. Og så står det at Jesus sa jo det at der hvor 2 eller 3 er samlet, der er midt iblant dere. Og det var et lite ordspill som Jesus forandret på, for før det tiden så sa rabbinerne og jødene at det er vel 2 eller 3 er samlet over Bibelen, eller Toraen, loven, det blir som et tempel. Da er vi i Guds nærvær, for de hadde ikke tempelet lenger. Etter hvert i Babylon, når de var der. Og så sa Jesus, ja, men det er vel 2 eller 3 er samlet i mitt navn. Der er jeg. Så jeg tenkte vi skulle invitere Gud, jeg vet at han er her, at vi skal starte denne hver morgen med litt sånn guddommelig lesning. Og aktivisere det, så bare la oss be. Takker deg Gud for denne, ja, det er ikke onsdag, nei, torsdags morgen. Takk for at du er her. Det er vel 2 eller 3 er samlet, og vi er mange mer enn 2 eller 3. Så er du her med ditt nærvær, så er vi ditt levende tempel. Og så elsker du både ditt ord mye mer enn det vi noen gang kan gjøre, og så elsker du oss Gud utrolig mye mer enn det vi noen gang kan elske oss selv. Du vet om vi har hatt en elendig natt eller en fantastisk natt, om vi har det vanskelig i livet, eller om vi har det helt fantastisk. Du vet hva hver og en trenger, og du er en ekspert, Gud, til å tale inn i våre liv der hvor vi er nå. Så jeg ber deg, Gud, at du skal aktivisere hjertet vårt, til at vi kan få lov til å høre på nytt fra deg i dag. Amen. Så en sånn Lectio Divina, en guddommelig lesning, det handler ikke om å være veldig klok, eller fint, eller noe flink, eller noe sånt. Det handler bare om å lese sakte. Og så, egentlig så gjør man det flere ganger, det skal vi ikke ta tida til nå, men så skal du bare sånn enkelt si, Helligånd, Gud, hva er det du vil vise meg gjennom denne teksten? Og disse 3 bibeltimene handler litt, fordi temaet handler om lengsel, så det er forskjellige. Jeg har tatt 3 tekster i Bibelen som er veldig kjente, som handler litt om lengsel, og så skal vi prøve å se litt på nye øyne. For det som er utfordringen med veldig kjente tekster, det er at vi leser ikke egentlig det som står der. Vi leser det vi som tror står der. Det er vitenskapelig vis. Vi leser alle i stort sett hva som står ting. Vi leser hva som tror, og du hører hva jeg tror jeg sier, ikke det jeg faktisk sier. Så la oss kommer på nytt i disse tekstene med nye øyne. Så hvis dere har Bibel, så vær med og bla opp til Salme 23. Jeg starter med omtrent det mest kjente bibelstedet som finnes. Jeg håper ikke du tenker, åh, det kan jeg så godt. Men tenker, her er det mye nytt å hente. Og som det skal foregå nå, så skal vi lese det her sammen. Jeg leser, og så leser vi sakte og rolig. Og så er vi bare stille innenfor Gud i 2 minutter. Og så sier du, Gud, hva snakker du inn i min situasjon i dag med den her tingen? Kanskje det er et ord, kanskje du får et bilde, kanskje det er en tanke. Og så snur vi oss 3 og 3, og så bruker vi bare 2 minutter etterpå til å dele det med hverandre. Og så skal jeg proppe dere litt full med annen informasjon. Etterpå skal vi gå gjennom den vers for vers. Jeg leser i Jesu navn. Jeg har 2011-oversettelsen. En salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann, der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Så er vi stille i 2 minutter og la Gud tale til oss. Fint å være stille. Det er vel noe av det vi gjør litt for lite i dagens samfunn. Men nå kan dere få lov til å prate litt, så snur dere 2 og 2, eller 3 og 3. Og så bare deler vi kjapt. Fikk du noe? Dette handler ikke om å brife, det handler bare om å dele enkelt hva du fikk. Så sett i gang. Yes. Vi kan fortsette praten etterpå. Bra å høre at det er livlig, og mange som har noe å dele. Det står... Vi begynner med det at det er en salme av David. Så denne salmen er skrevet av Israels aller største konge. Han som har et hjerte etter Guds hjerte. Og så er man litt usikker på når skrev David denne salmen her. Noen tenker det her er en, det de kaller en ørkensalme, at mens han der var flyktet fra Saul, at han var skrevet det. Mens en god del andre tenker at denne salmen her er et slags testamente. David hadde blitt konge, han var på slutten av livet sitt, og så ser han tilbake på livet, og så skriver han en slags sånn der historie. Dette her er mitt forhold til Gud. Og en av grunnene til at jeg valgte denne salmen her, er at vi har et tema som heter lengsel. Og det er en salme som betyr mye for meg, og det jeg sitter igjen med når jeg leser den her, og et sånt liv, et sånt forhold til Gud, vil jeg ha. Så det er det utgangspunktet jeg tar når jeg går gjennom og skal ha litt historisk kontekst og snakke litt om ordene. Det er at jeg tror David skrev det her på slutten av sitt liv. Han hadde levd et langt liv med Gud, med mange opp- og bølgedaler, mange høyder, mange dybder, og så skriver han en slags resumé eller tanke over livet. Så starter det med en salme. På hebraisk heter det mismor, og ordet det kan bety en melodi eller en tone. Så kommer jeg til å referere en del til rabbiner. Jeg synes det er gøy å høre på, selvfølgelig, kristne teologer, men jeg synes det er kjempespennende å gå til rabbinerne som sittet og lurt og lært og tenkt over disse her i tusenvis av år. Så disse rabbinerne sier, se for deg, David sitter der, ikke sant? I huset sitt, i tempelet, og så har han en sånn tone, en melodi, begynner å nynne, og så begynner han også å sette seg ned og skrive tingene ut, eller synge det ut. Det starter med Javé er min hyrde. Salmen starter og slutter med det aller viktigste, nemlig Javé. jødenes Gud, himmelen og jordens skaper, den allmektige, han som var og som er og som skal komme. Men hvem er egentlig Jahve? Man vet jo egentlig ikke hvordan man uttaler Guds navn, fordi det er så hellig at jødene, når de leser nå, så sier de Adonai, fordi Gud er hellig. Men det skrives J-H-V-H. Og den historien om hvordan Gud fikk det sin navnet sitt, det er tilbake i 2. Mosebok, når Moses er ved tornebusken, og Moses får et kall, han sier, ta deg sandalen, du står på hellig grunn. Og så sier han, Moses, du skal gå og befri folket mitt fra Egypt. Og så sier Moses, ja, men hvem da? Alle tror på en Gud, vi er vant til å ha sånn, det finnes bare en Gud og sånn, men må huske på den tiden, så hadde alle guder, hadde familieguder, stammeguder, nasjonale guder. Så hvem, hvilken av alle mulige, hvem er du? Og navn i Bibelen, det er egentlig ens betydende, hvem er du egentlig? Hvem er du egentlig? Hva er din karakter? Kan jeg stole på deg? Så tenk på det møte Moses hadde da han kom dit og sa, ja, men hvem er du egentlig? Og så svarer Gud, Jahve. Og man vet egentlig ikke helt hvordan det skal oversettes, men det nærmeste man kommer er, jeg er den jeg er. Jeg er alltid. Jeg er konstant. Sånn fikk Israels folket kjenne sin Gud, den allmektige. Han sa, når du skal kalle på meg, så skal du si, jeg er den jeg er. Er ikke det en fantastisk ting om Gud? Uansett, altså når jeg er trøtt eller våken eller sliten, så er jeg trøtt og sliten og arg og frustrert, men Gud er alltid kjærlig, alltid nådig, alltid hellig, alltid rettferdig, alltid god. Jeg er den jeg er. Derfor kan man stole på Gud. Jeg er konstant. Og så står det ikke, Herren er en hyrde. Det står, Herren er min hyrde. Det jeg synes er interessant der, hva folk som har tenkt på David som en konge, en gammel konge, er at hva gjør han da? Han setter seg selv i et saueperspektiv. Du er en hyrde, jeg er en sau. Og sau er jo ikke de aller flotteste dyrene, de er egentlig ganske dumme. De er hjelpesløse. Så det David sier at, Gud, du må passe på meg, jeg er egentlig fortapt, jeg er håpløst uten deg. Og tenk å si det som verdens, eller landets mektigste, rikeste, mest innflytelsesrike person. Det tenker jeg det sier noe om David. Lederen for landet sier, jeg er en sau, jeg er egentlig ganske dum, jeg trenger å bli ledet hver dag. Herren er min hyrde. Og det bildet på Gud som hyrde, det går gjennom, skal ikke gå gjennom, det er så utrolig mange eksempler på det, men det er mange eksempler gjennom hele Gammeltestamentet og Nytestamentet, at Gud blir symbolisert som en hyrde. Og vi har jo veldig mange fine bilder av det, vi har jo Gud som, Jesus som bærer den ene lammet som har gått seg vill, eller sauen, og vi har liksom et liksom opphøyd bilde av det, men det som er interessant å tenke seg, at i den samtiden så var ikke hyrde noe et statusyrke. Hvis dere leser i Bibelen, i Mosebøkene, når Israels folket, eller de kommer til Egypt, så får de gosen, men der vil ikke egypterne være, for de synes det er så nedlatende med hyrder, og med sauefolk og driver det, at vi vil ikke ha noe med det å gjøre. Og på Jesus sin tid, så var det hyrde, det var så lavstatus yrke, at de kunne ikke vitne engang i en rettsak. De var kjent for å lyve. Litt morsomt at det er de første hyrdene som får høre om Jesu evangeliet, de som egentlig ikke hadde noe de skulle ha sagt, ikke kunne stole på. Så det sier også noe om hva Gud er villig til. At han er villig til å sette seg selv som en hyrde, et lavstatus yrke. Og så når vi tenker på hyrde, så er det viktig å tenke på det, fordi det var et lavstatus yrke, så var ikke det. Så var det ofte gutter og jenter i 12, 13, 14 års alderen som var hyrder. Tenk på David selv. Når de skulle finne kongen, så kom faren og satte alle sønnene sine, og ga de ikke å hente David en gang, for han var så liten og ung at han var ute og passet på sauene. Så hvis du ser sånne saueflokker i Midtøsten, så sitter ofte faren eller eldre brødre i leiren, og så er det de yngre som er der ute. Så når du ser Herren min hyrde, så ikke tenk en gammel mann med skjegg som hyggelig og koselig og vandrer der, men tenk en gutt, en jente, tenåring, videregående elev. Og det gjør at mange tenker det her et frampeg på Jesus, som vår hyrde, en ung mann. Herren min hyrde. Og det at han vår hyrde, det betyr at vi tilhører han. At vi eid av Gud. Det betyr at vi kan ikke ha noen andre hyrder i livet vårt. Og som jeg sa før, så betyr det også at hvis du en sau, så du håpløst fortapt i israelske ødemarken uten hyrde. Så du kan ikke si at Herren min hyrde. David kunne ikke si det uten å forstå sin egen fortapthet. At han hadde egentlig ingenting å stille opp med. Eller som Jesus sa, at vi må være fattige i ånden, at vi åndelig konkursbo, vi trenger en hyrde. Så det et annet lite viktig poeng som ikke kommer fram på norsk, det at ordet hyrde ikke et substantiv, men det et verb. Så egentlig så står det, Herren hyrder meg. Det en aktivitet. Så det ikke noe bare et yrke Gud har, men han hyrder meg, han guider meg, han leder meg. Og så står det imperfektum, så det betyr at det en handling som aldri har en tydelig begynnelse eller en tydelig slutt. Så det David sier at, ja, ved himmelen jorden skaper, han som alltid konstant, alltid nådig, alltid god, alltid hellig. Han hyrder meg hele tiden, han leder meg, han hviler meg. Han en ydmyk type som villig til å være en hyrde. Jeg en dum sau som trenger å bli ledet. Herren min hyrde. Jeg spiller en podcast om dagen som vi kaller Lese Bibelen med. Vi prøver å få litt kjente folk til å lese Bibelen med oss. Så har en venn av meg som heter Jale Mong. Han sa at skulle vi skrevet denne salmen i dag, så hadde vi sikkert startet med Jeg min egen hyrde og mangler alltid noe. Det jo... Men jeg tror vi endelig har kommet til et sted i verden at vi tenker at det å være sin egen hyrde, vi har kommet til som et samfunn at det funker ikke alltid. At vi begynner å bli ganske desperate etter litt mer grenser, etter noen å bli ledet etter tydelighet. Herren min hyrde. Andre setning. Jeg mangler ikke noe. Så vakkert. David visste at hvis Herren min hyrde, så mangler jeg ingenting. Eller som en annen venn av meg sa, en som oaseleder, som går han nå, han sa at jeg setter inn i Bibelen min et når. For at vi kognitivt så tenker vi kan jo den salmen her uten at Herren min hyrde mangler ingenting, men det sitter bare der oppe. Men problemet at vi lever jo ikke sånn. Men når Herren min hyrde, når jeg lar Gud lede meg, hyrde meg, da mangler jeg ingenting. Når Herren min hyrde. Og det betyr at vi får det vi trenger. Ikke at vi skal leve et liv i luksus. Så det, jeg tror ikke David tenkte på her, at de hadde sånn herlighetshelogi, sånn name and claim, at når Herren min hyrde, da får jeg Mercedes, to hytter på fjellet, en ved sjøen, hvis ikke så jeg ikke velsignet av Gud. Det ikke det David sier. Men jeg mangler ikke noen ting. Jeg har det jeg trenger. Og det heller ikke en sånn buddhistisk måte, en slags nirvana, at når Herren min hyrde, jeg mangler ikke noe, betyr at det liksom feil å ønske seg noe, at du har lyst på noe, ønsker et eller annet i livet ditt, at du på en måte ikke har noen begjær lenger. Nei. Men han vil gi oss det vi trenger, når vi trenger det. Og så tror jeg David bruker de neste linjene for å illustrere hvordan Gud vil forsørge oss. For hvis vi har tillit til Gud, i hverdagen så vil han gi oss det vi trenger når vi trenger det. Ikke alt vi vil ha, men det vi trenger. Og hvordan lærte David at Herren min hyrde, jeg mangler ikke noe? Jeg tror han lærte det i alle de trengselsårene før han ble konge. Når han levde litt fra hånd til munn, når han måtte flykte hele tiden. Han hadde et utrolig tøft, vanskelig liv, tenk å bli jaget rundt og ting, aldri vite om noen skulle si hvor du du hadde en konge etter deg som ville drepe deg. Det var de periodene, tror jeg, da vi lærte at Herren, han leder meg, guider meg i alle disse dødsskyggenes daler, og jeg manglet faktisk ingenting, selv om jeg kanskje der og da følte det sånn. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til stille vann der jeg finner hvile. Jeg synes den norske oversettelsen litt for passiv. Han lar meg ligge. På engelsk så står det He maketh me lie. Jeg var på den gamle. Han får meg til. På hebraisk er det egentlig nesten Han tvinger meg til å ligge. Og så er det det hebraiske ordet for ligge ikke sånn der. Det liksom sånn paddeflat ut. Liksom, du kan se for deg en sau med alle armer og bein. Eller de har kanskje bare bein. Alle fire beinene ligger helt paddeflat. Strekker seg ut. Og her snakker vi om sauer, jeg ikke så veldig god på sauer, men jeg har lest mye om denne salmen. Og da sier de at sauer, de vil ikke legge seg ned og slappe av hvis ikke de er trygge, mette og harmoni med de andre sauene. Så en hyrde må ordne opp i alt dette før de kan slappe av. Og så tenker vi ofte på, iallfall når jeg leser den her og mediterte over den her, han lar meg ligge i grønne enger og ser på meg som skotske, irske, sånne frodige, fine, sånne grønne ting. Eller Vestlands, der hvor det regner mye. Alltid er grønt. Eller Østlandet denne sommeren. Alltid er grønt, fruktbart og så videre. Men i Israel, her lærte jeg nylig, så står det, har vi hørt om at liksom når de skulle innta landet, så var det sånn, å det er fantastisk. Det er et land som flyter med melk og honning. Det er egentlig en måte å si på det at det er både ødemark og fruktbarhet. Fordi honning, det dyrket man av det, mens melk, det får man av kuer og spesielt sauer, og det var ødemarken man brukte det. For det var alt for dyrebart å bruke frodige områder til dyrehold, så det holdt man til i ødemarken. Så jeg har sett på noen bilder av hva man tenker grønne enger var i Davids tid. Det ser ut som en helt ørken for meg. Altså det er bare steinete, varmt, vanskelig. Men det som var derfor de var så avhengige av hyrder, fordi hyrdene visste akkurat hvor disse grønne gressstråene kom opp, fordi det regnet nesten aldri, så det som skjer er at på kvelden så kommer det en vestavind, tar med seg havfuktighet inn, og så kjøles det ned på kvelden, og så blir det dugg, og så drypper disse ting, små vanndråpene ned bak disse steinene, og så kjapt så kommer det opp små grønne sånne tufser. Han lar meg ligge i grønne enger, så er det ikke det sånn der overflodsland hvor alt er tilgjengelig, men det er akkurat nok. Bak den lille steinen der er det litt grønt, og så må hyrden lede videre. Der er det litt grønt. Der er det litt grønt. Så i dette ørkenlandskapet, i dette hvor det akkurat bare er nok, der lar Herren meg hvile. Og det er en andre ting som jeg utfordrer seg med denne salmen her, at han lar meg ligge i grønne enger, så får jeg det bildet her at vi får kun nok for hver dag. Husk på hva Jesus ba, jeg lurer på om han tenkte på det her, fordi Jesus studerte jo Gammeltestamentet når han ba Herrens bønn, gi meg i dag mitt daglige brød. Han sa ikke gi meg brød nok for resten av livet, men nok for i dag. Så når Herren lar meg ligge i grønne enger, så han lar meg være på et sted hvor det er nok kun for i dag. Og i ordspråkene 30 så sier Salomon det at Gud, ikke gi meg så masse penger at jeg glemmer deg. Det er veldig fort gjort når du får fryktelig mye rikdom. Er å tenke, jeg klarer meg selv, jeg trenger egentlig ikke Gud i livet mitt. Men heller ikke la meg få være så fattig at jeg går rundt og vil ønske å stjele. Men gi meg nok. Til hver dag. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Steder hvor det er nok. En rabbi sa det at worry, altså bekymring, is to use today's pasture on tomorrow's problem. Bekymrelse er å bruke dagens grønne enger på morgendagens problemer. Det har blitt en ting jeg prøver å minne meg på hver dag, for ofte så lever jeg i fremtiden. Og så begynner jeg å bekymre meg. Altså, hvordan skal jeg løse det problemet? Hva med det og det og det? Og det tror jeg er noe av denne salmen her, og Jesu bønn og Bibelen viser oss, at Gud gir oss akkurat nok for i dag. Grønne enger er ikke et luksusliv, men det er rett at Gud gir oss det vi trenger når vi trenger det. Han leder meg til stille vann, der jeg finner hvile. Og dette her, igjen, så her det alle disse verbene utenom en, de sånne som kalles imperfektum. Det betyr at det ikke noen veldig begynnelse, ikke en tydelig slutt, så det betyr at han leder meg kontinuerlig til hvile, til ro. Jeg har vokst opp i en organisasjon som heter Ungdom i oppdrag, og der en av liksom mantraene er å kjenne Gud og gjøre han kjent, og liksom en av de verdiene som slås inn hele tiden det er å høre Guds stemme. Første gang jeg talte om det her, så var det i Ungdom i oppdrag, så utfordret jeg folk til å tenke, hvor ofte ber du Gud om ledelse til ferien din? Til hviledagen? Ikke sant? Ved Gud, Gud, hva skal jeg neste år? Hvilken jobb skal jeg ha? Hvilken tjeneste skal jeg ha i menigheten min? Men det står at Herren leder deg til hvilens vann. Og det er bare en ny ting for meg, Gud. Ja, men jeg spør deg sjelden om hvile. Men det er det første David tenker på. Tenk på at han har levd et langt liv med Gud. Han var en mann etter Guds hjerte, en som Gud elsket. Jeg mangler ingenting, var det første David sier når han skal forklare et liv med Gud. Det er ikke alle seirene han vant, alle krigene han vant, hvor mye penger han hadde. Han sa, han leder meg, han lar meg ligge i grønne enger, han gir meg nok. Han gir meg akkurat nok hver dag hvis jeg blir ledet i denne ørkenen. For det er Gud kun som vet hvor alle disse gressene er. Og så fører han meg til hvilens vann. Og derfor er sabbaten i jødedommen den første dagen i uken. Du starter med hvile. Du starter hos Gud, og så gir han deg perspektiv til resten av uka. Jeg tror det er noe av det viktigste i livet. Det er det her med perspektiv. Og det tror jeg er noe av det vi mangler når vi lever for busy. I hvert fall merker jeg det, da blir det liksom alt bare krøller seg til. Men når du får den hvilen, du får den stillheten, du får den oversikten, så får du plutselig Guds perspektiv over livet. Derfor tror jeg det er noe av det mest hellige og viktigste vi kan gjøre, det mest rebelske vi kan gjøre i vår kultur, det er å hvile. Hoppe av det der busy trainen og hvile og stole på Gud. Jeg husker jeg var en tale i Australia når jeg var 20 år. Jeg husker jeg fortsatt en historie, det var en sånn veldig kjent amerikansk forkynner som kom der, så fortalte han en historie at han var og fløy med datteren sin, og så i det de letter av fra denne storbyen, så ser du liksom ned, så hun at oi, de husene var så små, så hun sa det til faren din, look daddy, tiny houses, tiny people. Og så prøvde faren å fortelle, nei altså, det er bare avstandsting, det er egentlig like store. Og hun liksom bare, no, 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 daddy, tiny people, tiny houses. Og så følte han Gud sa til han, sånn er det når du kommer opp på mitt fang. Det er det tiden med meg gjør. De tingene som ser så stort ut, store fjell, store mennesker, store hus, det blir smått fra min ståsted. Og det har også vært med meg hele livet, den historien, at han lar meg få hvile når du får Guds perspektiv. Så blir de tingene ofte litt mindre, litt mer overkommelige. Så det er en ting jeg vil også utfordre oss alle på. Det er der virkelig, det er livsviktig, mener jeg, å hvile. Og jeg tror den eneste måten vi kan virkelig tørre å hvile på, er at hvis vi virkelig tror at Gud er konstant, at han er Yahweh, at han faktisk er den som stiller opp og gjør forskjellen i livet vårt, da kan vi hvile. Da har vi ikke så mye tid igjen, se. Så jeg må spide på. Han gir meg nytt liv. Når vi hviler, når vi lar Gud lede oss, så får vi et nytt liv. Og en annen måte å oversette det her på, jeg skal prøve å være litt kjapp på det poenget her, er at det kan også bety faktisk, på hebraisk så kan det bety at han omvender meg. For det man har skrevet nytt og liv er egentlig sjel. Men det er liksom nesten det samme som liv. Men det norske oversettene har sagt nytt er, det betyr egentlig å snu om. Å vende om, vende tilbake. Og mange tenker det her, at det her er egentlig Davids omvendelseshistorie. At det han sier her at, vet du hva? Gud, jeg var en sau på vei bort som stakk av fra flokken. Men så tok du meg tilbake og ga meg en ny sjanse, en nytt liv. Og en god del teologer de tenker at det her er utgangspunktet på Jesus sin lignelse i Lukas 15, med de 99 og den ene sauen. Spiller på salme 23, Davids vitnesbyrd. Jeg var en sånn bortfaren sau, en som var langt borte fra deg, men så kom du, og så hentet du meg tilbake. Kanskje tenkte David på tiden han var ungdom, kanskje tenkte han på Batseba, historien. Så tenkte jeg at om du tolker det som han gir meg nytt liv, at du blir forfrisket, at du får nye sjanser, eller at det er en omvendelseshistorie, så er det egentlig litt det samme. For i 5. Mosebok, på slutten, når Israels folket står inn og ser inn over lovede landet, så sier Moses til dem på vegne av Gud, jeg setter foran deg døden og livet. Velg livet. Og hva var det? Døden var å gå sin egen vei, den syndige veien. Hva var livet? Det var å velge å følge Guds vei. Jesus sier, jeg er sannheten, veien og livet. Det finnes ikke liv i Guds perspektiv utenom Gud og Guds vei. Så tenker jeg, det å omvende seg er jo egentlig en gladsak, for hvis man ikke går på Guds vei, så går man jo på dødens vei. Men går man på Guds vei, så går man på livets vei. Han gir meg nytt liv. Gud er en som er aktiv, går ut, plukker meg opp, og så begynner han å sette meg på livets vei, der hvor bare han er min hyrde. Så ofte tenker jeg, kanskje på grunn av vår pietistiske arv eller noe sånt, men vi snakker om omvendelse og synd, så er det ofte sånn, må jeg omvende meg i dag? Men egentlig i bibelforstand så er jo omvendelse en gladsak. Det er en god nyhet. Du har muligheten å velge livet. Når vi tenker på Gamle Testamentet, så tenker vi, åh, skal jeg gjennom de 5 Mosebøkene? Det er så lovisk. Møter under rabbiner, så tenker du, det er ingenting bedre enn Torah! Wow! Han har gitt oss livet! Han har gitt oss en grunnlov. Når vi følger den her, så får vi det helt fantastisk. Det er helt annen måte. De tenker, Guds vei er den beste veien. Det å omvende seg betyr bare å gå bort fra det som er dårlig og ødelegger oss, til det som er fantastisk og gir oss liv. Han gir oss nytt liv. Og litt hvorfor jeg tolker det litt sånn som omvender meg, er at det neste verset står det, han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ikke sant? Han har vært borte på sine egne veier, og så går han på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Og den måten, og det ordet for sti der, det er ikke en highway, liksom 4-feltsvei inn til Oslo, eller 8-feltsvei i USA, eller Shanghai, det er en kronglete sti. Så det bildet dere bør få når han leder meg på rettferdige stier, det er disse sauetråkkene som går ned sånn fra fjellet, sånne S-formet. Så du kan føle at du er liksom skikkelig på detour, og så kommer du tilbake, og detour, og så kommer du tilbake. Og ordet rettferdig, eller rett på hebraisk, det er sedek. Og det er egentlig et bilde fra en vektskål. Hvor at det skal være rettferdig, så skal det være likevekt. Derfor sier disse rabbinerne at det å følge Gud i rettferdighets vei, det er godt for Gud, og det er godt for deg, og da ærer du Gud. Han fører meg på de rettferdighet, de snirklete, likevektige veiene. Det betyr ikke at livet er enkelt, men det er godt for deg, og det er godt for Gud, det gir Gud ære. Og en av mine aha-opplevelser når jeg var litt yngre, og mediterte på det her, at jeg synes det var ganske slitsomt, igjen, jeg vokste opp i ungdom i oppdrag, veldig mye å høre Guds stemme, og det er veldig mye fint med det, men det kan bli av og til en byrde. Hører jeg riktig? Gud, tar jeg riktig vei? Valgte jeg riktig utdanning? Valgte jeg, ikke sant, den, og så videre. Og så leser jeg den her, og så fikk jeg sånn der, det står ikke det, han leder meg på rettferdig sier for min skyld. Han leder meg på rettferdig sier for hans skyld. Og så ble jeg bare, ha, Gud, du ønsker mer at jeg skal ta riktige valg og gode valg enn det jeg selv vil. Og hvis du er en god far, en god hyrde, da vil du fortelle meg hvis jeg er på feil vei. Og så kjente jeg det var sånn byrde som lettet av meg i den etterfølgelsen av Jesus. At vet du hva, Gud, du har mer lyst til at jeg skal ære deg med livet ditt enn det jeg har. Derfor kan jeg hvile i din ledelse. Vite at du har mer lyst på det enn meg. Han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Jeg ser at jeg har beregnet litt for dårlig tid, så vi bare tar det litt kjapt, så kan vi tenke på det resten av dagen. Det her jo, jeg tenker David ser tilbake på disse dødsskyggens dalene. Han løper hjem fra rides eller tokter, søl bak seg. Du aner ikke hva som skjer. Fare for livet. Og midt i disse tingene så vet han at Gud med han. Og legg merke til, det går fra tredje pronomen til annen person. Han, du. Og det synes jeg helt fantastisk at når livet tøft, når livet vanskelig, så det ikke Gud lenger. Han leder meg, men du med meg. I de aller dypeste, vanskelige situasjonene så ser David, da var det ikke bare han, men det var du. Og han var med han gjennom disse ravinene, ørkenvandringene, hvor livet sto på spill. Så sier disse del av de rabbiene jeg har hørt på at kjernen i midtverbene i hele salmen og som binder det sammen er for du med meg. Det var det som var forskjellen. David tenkte om det her fienden 20.000, 100.000, 1 million eller bare en. Hva det som teller om Gud med meg? Hvis du leser gjennom salmene, gjennom Bibelen, så ser du det i Davids sitt liv. Han hadde en utrolig tillit til Gud. Jeg vil anbefale deg å lese gjennom salmene og spørre, hva sier salmen om Gud? Det tydelig for meg at David store liksom crux hver dag, er du med eller ikke med Gud? Er du med eller ikke? Hvis jeg, Gud med meg, da kan alt skje. Da ingenting umulig. Derfor hviler det ikke på oss, men det hviler på Gud. Så det din kjepp og din strav, de trøster meg. Kjepp ble brukt til litt sånn våpen. Det et handkjønnsord. Rabbiner sier det sånn farsbilde på disiplin. Litt harde grenser. Det trøster meg også. Stav noe du lente deg på. Det et feminint ord. Det sier det morsrollen. Den trøstende, men begge to trøstet David. Både den litt hardheten, disiplinen, korreksen Gud ga, men også trøsten, barmhjertigheten, nåden. Begge to trøstet han. Du dekket bord for meg like foran mine fiender. Veldig mange, her det kanskje det mest forskjellige tolkningene som jeg har sett og lese. Noen tenker det her et bilde på hvordan Gud, han så stor og mektig, Jesus kan sove i stormen. Uansett om det fiender rundt deg, så kan du liksom ha et måltid med Gud. Det går bra. En annen måte å tolke det på at, du vet hva? I motsetning til alle fiendene mine som ikke så meg, så ser du meg, du mater meg, du med meg, Gud. Men den siste og mest interessante tolkningen, synes jeg, det at det en måte, det en slags forsoning, tilgivelsessetning. At du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Altså det en invitasjon av fiendene. Og en måte de driver med eldering, og det blir en moden jødisk etterfølger i troen, det at du inviterer alle som har såret deg i livet til et måltid, og takker dem for det de har gjort. Det de har gjort vondt til deg. De gjør det her mentalt da, i grupper, ikke de gjør det ikke faktisk. For det måten som forsoner de seg med det. Og en interessant liten historie, så skal jeg slutte der, så får dere lese resten. Jeg rekker ikke å ta de siste versene. Men jeg fikk en historie, når jeg hørte om det her, så tenkte jeg på en bibelhistorie. Det var Elisha. Han visste hele tiden hvor det var en assyrikonge som prøvde å ta Israel. Og så ble assyrikongen så utrolig irritert, for uansett hvor han kom, så var Israel forberedt, og så sa han, hvordan i huleste finner de ut hva jeg skal gjøre? Så sa de, vet du, det en profet som heter Elisha. Det du visker i ditt kammerkonger, det vet han. Og derfor gikk de, fant ut hvor han bodde, så omringet de han med hele sin hær. Og så går tjeneren til Elisha, det andre kongebok 6, åpner opp og får sjokk. Nei, vi er stengt inne, det en fantastisk stor hær. Og så sier Elisha litt sånn, nesten føler han sånn litt sånn arrogant profet. Ah, Gud, kan du ikke bare åpne øynene hans? Og så åpner Gud øynene til tjeneren til Elisha, så ser han at det en engle her som er mye mer mektig rundt. Så ser han inn i det, og så sier, og så slår de Gud det med blindhet, fører de inn i Samaria. Og så sier kongen i Israel, skal jeg slakte de ned? sier Elisha, nei, er det ditt, det er Guds verk. Inviter de til bords, gi de brød og vann og la de gå. Og så står det, og så var det fred en stund i Israel. Jeg tror også det her viser fram mot nattverden, du dekker bord for meg, foran mine fienders øyne. Alle, sier Paulus, er vi fiender av Gud. Alle er invitert til bordet til å spise, ikke bare med Gud, men av Gud. Du salver meg, det er en tegn på Guds salves over livet. Beger flyter over, vi får nok. Og så ender han med at han har hatt så mye dritt i livet sitt, David. Men det han tenker på slutten av livet er at ja, men i forhold til alle som ville ta livet mitt, i forhold til alt som har vært vanskelig, så er det din godhet og din nåde, Gud, som etterjager meg. Han løy ikke. Han var en mann som hadde kjent på livets smerter. Men i forhold til Paulus, som hadde hatt høyden og sier, i forhold til alt det jeg opplevd, så er det som lort, som bæsj, sier han egentlig, på gres. Det er ingenting verdt i forhold til den nåden jeg funnet i deg. Og det tror jeg David er som sluttstreken i hans liv, at vet du hva? Folk har prøvd å ta meg, det har skjedd mye ting, men egentlig, hvis jeg ser på ditt perspektiv, så har du bare etterjaget meg hele livet med din godhet. Og det jeg lengter etter, det er å få bo i Herrens hus hele mitt liv. Amen. Takk Gud. Ah, jeg var litt dårlig på timingen, men du er større og din nåde er stor. Takk for at vi kan få lov til å komme i ditt ord, få dykke inn i det, spise av deg, få lov til å bli lengte etter det gudsforholdet David hadde deg, at det sto helt og falt på denne tingen, er du med meg Gud? Takk for at du er med oss. Du er trofast, du er konstant. Gi oss en glede i å følge deg. Gi oss en glede i å lese Bibelen. Amen. Jeg skal time det litt bedre i morgen. Så vi skal komme gjennom alt på ordentlig vis. Takk for at dere er her, og så ses vi.